Provo, nu factory. Saluton carae, parolas Carlina.
Kai Arono.
El Vancouvero, Canado.
Mi dankas, pro tio ke vi iniciatis tion. Mia voĉo ne pretas, mi estas iomete malsana.
Povra cara, yes.
Mi sonas tre nazeca.
Ne tro.
Kompatu min.
Oh, haton.
Estas la 25 de februaro 2006, kaj estas sabato. Ĉi tie estas matene.
Jes, mi ancora portas la pijamojn, ĉu?
Jes, kaj vi ne devas scii tion. Bonvenon al Radio Verda.
Mi aŭskultas al Radio Verda. Kiu atingas vin hodiaŭ per la apogo de Universala Esperanto-Asocio. Ĉu vi sentas vin sola en tuta la mondo? Ĉu via lango volvas sin en nodon tiam kiam vi vidas allogan personon? Ĉu viaj geamikoj iam ajn aranĝis por vi rendevuon kun samideano, kiu ekparolis al vi per Volapük? Ne rezignu pri la espero. Universala Esperanto-Asocio povas vin helpi. Finfine, per nia nova reto e-harmonio, vi povas trovi renkontindan homon, kiu vian lingvan parolos kaj vian solecon konsolos. Aliĝu jam nun. Por plenaj informoj, klaku ĉe www.uea.org.
NASC, Nord-America Somera Cursaro, 3 semajna intensa lingvolernado. NASC 2006 ocasos de nove ce la monde conata intercultura alterneo, the School for International Training, la alterneo por internazia trainado en la nord-orienta Nov-Anglia regiono de Usono. La instruista skipo pretigas trinivelan studprogramon, kiu emfazas activan usadon de Esperanto en interculturae comunicado, compreno kaj kun laboro. Datoj 3 de julio 2006 ĝis la 21 de julio. Instruistoj Katalin Kovacs, Silva Lelaus kaj Lee Miller. 3 niveloj por la lingvokursoj kaj 3 studunuoj. Paŝu pluen en Esperanto por komencintoj, gajni memfidon en Esperanto por progresantoj, lingvo, kulturo kaj komunumo por fluparolantoj. Speciale, la programo Arto Shoko de Katalin plus la cerbamika e paroligaj aktivoj de Sivan. Kurs kotizo 1,000 usonaj dolaroj. Loĝado en dulita ĉambro kun manĝoj 700 dolaroj. Unu persona ĉambro 820 dolaroj. Stipendioj haveblas. Vidu la elsendnotojn por pli detalaj informoj. Loĝante samdormeje, manĝante samloke. Studentoj ne nur spertas la 3 horojn da klasinstruado 4 foje semajne, sed vere loĝas en eta Esperantio. Eksterklase ili povas partopreni multajn lingvo plifortigajn agadojn dum ĉiu semajno kaj semajnfino. Ĉiu studanto ricevos atestilon de NASC. Vesperaj kaj semajnfinaj programeroj diversspecaj donos pliajn eblojn neformale esplori aliajn aspektojn de esperantaj lingvo kaj kulturo. Tio eventuale includos ludojn, grupkantadon, prikulturajn prelegojn, lumbildajn prezentaĵojn, poeziajn vesperojn, oratoradon, interkulturajn diskutojn, piknikojn kaj ekskursojn. Registriĝu rete kun valida kreditkarto ĝis la fino de februaro per la ligilo ankaŭ sur la ĉi-epizoda elsendopaĝo. Aŭ de tie elŝutu la registrilon kaj aliajn necesajn paperojn.
Esto, la renkontiĝo de la fama asocio IEFO, Junularo Esperantuma sen Francio, okazos en la Esperantista Castelo Greziono de la 12 ĝis la 27 de aŭgusto 2006. ne ocasos cafe in 2006, sed venu al festo. Cis voie festo te amo, laboros con Eroca por crei pli agrabla music programon. La fama core, alt qualita pop roco, ludos por ni. Ancao aliai gruppoi, la Nigra Flago, rock bando, la Pass Creek, repo en Esperanto, Melolo, jazz musico. Estos ancao pluai concertoi. Programo pli completa balda oteros. Aldonijos multe da programeroi. Teatrajo, Nocto de la Esperanta Kino, Prelegoe Kotopo. Asocio Libereso por Lingvo havos surlocan rencontigion kai proponos programeroin. Estas facile atingebla la Cultura Domo de Esperanto. La Castello Greziono trovigas 100 kilometroi sude el Parizo. Aligiu per claki al aligi sur citiu pagio de tiuci elsendo. Por generala informoi, sendu repostajon per claki al generala informoi. Proponu programeron kai ricevu rabatoin.
Mia nomo estas Jona, sed mi ne diras Radio Verda.
Saluton, parolas Tomaso. Mi pensas ke Jona volas pardon peti, se vi sentas vin mokata. La pli granda afero por li estas simple ludi per la mikrofono, kaj tion li ŝatas fari per diversaj voĉoj.
Ho, Jona, dankon pro tio. Mi volas diri che mi nur scherzis, kia mi diris che mi sentis mi mokata. Mi vere ne offendigis, kai mi stias che vi shatas ludi, anca mi shatas ludi kai pari strangain vocioin de tempo al tempo.
Yes, kai ciui mokas aronon.
Yes, giuste estas. Io al kio mi tute alcutimigis.
Mi dankas ancao pro la gis nunai respondoi pri la cantado de la 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 inter strofaggio de la espero. Sed granda parto de mia demando estas ĉu oni ankaŭ pensas ke estus bone aŭ malbone fari tion per buŝharmoniko. Ĉu tio estus sufiĉe respektema pri la granda gusto de nia Omaro aŭ kiel ajn ĝi devus esti. Kaj fine Amelia volas diri kelkajn vortojn.
Gargantuan, I want to say. Gargantuan? Mm-hmm. Yeah. Gargantuan means Esperanto to you.
Okay, diru. Ne moku aronon.
Ne moku aronon.
Vi estes bona parolanto.
Vi estes bona parolanto.
Mia patio estes tre bona.
Mia patio estes tre bona. Yes.
Ah, vi ĉiuj estas tre ĉarmaj. Tomaso skribas plu pri la latina kaj Esperanto. Ni esperantistoj ja komprenas, ke Esperanto estas vivanta lingvo, sed ni forgesas, ke multaj mortaj lingvoj ankaŭ havas multajn parolantojn. Multaj personoj ja povas konversacii en la latina. En kelkaj landoj pli da personoj parolas la latinan ol Esperanton, kaj la kongresoj de vivanta latino estas tre sukcesaj. Mi credas tamen, ke ancora ne existas pasporta servo por la latina. Nun pasis preskaŭ kvar kaj duono da jaroj, ekde la tragedio de la 11 de septembro 2001, kaj tamen la urbo, kies du plej grandaj strukturoj falis, ĝis nun faris tre malmulte por fronti la problemon de sekureco en ekzistantaj ĉielskrapantoj, kai eĉ malpermesis konstruaĵ permesiloj al Israela kompanio, kiu volas testi sian novidean eskapsistemon en Manhattano, Novjorko. Escape Rescue System, kiu naskiĝis pro la malefika konstruaĵ evakuado, kiu okazis la 11 de septembro, inventis aparaton, kiu funkcias jene. Sur la tegmento estas muntita levilo, kiu mallevas kvin kolapseblajn liftoin, la unu flanco de la strukturo, por attendi la alvenon de crisistoi. Kiam fairo brigadistoi alvenas, La stakitae liftoe estas reetenditae unu post unu, cae regrimpas supren laula flanco de la construajo cun savistoe por alpreni evacuantoin per la fenestroe, cae li povas fari tion 150 personoin foie, char estus quin liftoe cae 30 personoi en ciu elili. Ec post successae provoi en Tel Avivo, la Buroo de Cris Respondado en Novjorko pretendas che la sistemo havas tro da problemoi por meriti permesilon, povus esti confusigio inter savistoi cae chaoso inter evacuantoi, povus disvastigi fairo pro malfermitae fenestroi, cae estas risco alla passageroi de brulo dum ili mallevigas. Companiestro Jonathan Shimshoni confessas che la concernoi de la urbo havas meriton, sed li argumentas che pritracti ilin cae fari iom da progresso en citiu vaste ignorato problemo eblas nur se ili povos iniziati prov programon, cae de tie ellabori la problemoin.
Jen cio.
Vale, kiel mi povos, kiel mi diru?
Ču mi ne havis iom por diri? Mi aspectas tiel petolema, mi sciis, ke mi diros iom, tranca.
Kiam mi ŝercas?
Mi pardonpetas pro tiu interna ŝerco. Ĝis, karaj aŭskultantoj.
Havu bonan tagon, kaj mi esperas, ke vi revenos baldaŭ.